Neemia toko fahadimy. Ny nataon'i Neemia ampitsahatra ny fampahorianan'ny olona malahelo. Ary nitaraina mafy ny lehilahy sy ny vadiny ny amin'ny Jiosy rahalany. Fa nisy nanao hoe, maro izahay mba amin'ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy, ko tahazo vary izahay mba hoaninay ivelomanay. Ary nisy koa nanao hoe, ny taninay sy ny tambolobokay ary ny tranonay dia efa nataonay iantoka, ko tahazo vary izahay noho ny mosary. Ary nisy koa indray nanao hoe, efa ny samboboly izahay andoavanay nihetra amin'ny mpanjaka, ary ny taninay sy ny tambolobokay no nataonay iantoka. Kanefa mba tahaka ny nofony rahalahinay ihany ny nofinay, ary tahaka ny zanany ihany ny zanakay, fa na dia izany aza, ndreo izahay manetry ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy ho andevo, ary ny sasany amin'ny zanakay vavy dia efa andevo rahateo, nefa tsy manako enti manavitra azy izahay satria lasa ny sasany ny taninay sy ny tambolobokay. Dia tezitra indrindra raha nahareny fitarainany sy izany teny izany, ary nihevitra tao am-poko a ka dia nananatra mafy ny manakaja sy ny mpanapaka ka nanao taminy hoe, samy mampanana zavatra amin'ny rahalahinareo avy ianareo, dia nanendry fiangonan-dehibe aho hitsarana azy. Ary hoy izaho taminy, izahay arak'izay tratriny nanananay dia efa nanavitra ny Jiosy rahalahinay, izay efa namidy tamin'ny jentilisa, fa ianareo kosa moa hivarotra ny rahalahinareo va ka amidy aminay va izy? Dia sina izy ka tsy hitan'izay avaliny. Ary io koa tsara izao ataonareo izao, motsy tokony andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitsika va ianareo noho ny fanaratsiany jentilisa fahavalontsika? Izaho sy ny rahalahiko ary ny zatoviko efa nampanana vola sy ny vary taminy. Koa masina ianareo, aoka rehafontsika izany trosa izany. Eny, masina ianareo, ampidio amin'ny anio ihany ny tany sy ny tambolobony sy ny tanin'ny olivany sy ny tranony sy ny ampahazatony vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo izay nampisamborinareo azy. Dia hoy ireo, eny, ampidinay izany, ka tsy akana inona na inona aminy izahay fa hanao arak'izay lazainao. Dia niantso mpisorona ka nampianina ireo hanao arak'izany teny izany. Sady nanakopaka ny lambako teo ampifoko aho ka nanao hoe, ho tahaka izany anie no anakopahan'Andriamanitra ny olona rehetra izay tsy mahatanteraka izany teny izany hiala amin'ny tranony sy ny vokatry ny asany. Eny, akopaka ka ho foanana tahaka izany anie izy. Ary ny fiangonana rehetra nanao hoe, amen, sady nideran'i Jehova izy ary dia nanao arak'izany teny izany ny olona. Ary koa hatramin'ny andro nanendrena ho governora amin'ny tany Joda, dia hatramin'ny taona faharoapolo ka hatramin'ny taona faharoa amby telopolo nanjakan'ny Artakserisesy, dia roa ambin'ny folo taona izay izaho sy ny rahalahiko tsy mba nihinana izay anjara fiveloman'ny governora. Fa ireo governora fahiny izay teo alohako ireo dia nahavaky tratran'ny olona ka nampandoa azy hanina sy divay ary sekely vola fotsy efapolo. Eny, na dia nizatoviny aza dia nisetrasetra tamin'ny olona, fa izaho tsy mba nanao izany noho ny fatahorako an'Andriamanitra. Eny, izaho naharitra nanao io manda io ihany, sady tsy nividy tany izahay ary ny zatoviko rehetra dia voangona hanao ny asa. Ary teo amin'ny latabatro nisy Jiosy sy mpanapaka dimapolo amby zato afa-tsy izay nankeo aminay avy tamin'ny firenena manodidina anay. Ary namboarina ho ahy isan'andro dia omby ray sy ondry matavy enina ary vorona koa. Ary indray mandeha isan-kafoloana dia nasiana divay samihafa betsaka, nefa na dia izany aza ny anjara fiveloman'ny governora dia tsy mba nilaiko satria nahavesatra ny olona ny fanompoana. Tsarovy a ka soavy ry Andriamanitro arak'izay rehetra nataoko ho an'ity firenena ity.